Bwana, naamini. Bwana, naamini. Yote yawezekana. Bwana, naamini. Hebu na tubaki tumesimama kwa muda kidogo na kuinamisha vichwa vyetu. Bwana Yesu, tunajaribu kwa njia yetu nyenyekevu kukuonyesha kwa kuimba huu ya kwamba tunaamini. Na tunaomba Bwana ya kwamba sasa, ya kwamba wewe utaendelea kutumegea mkate wa uzima, ukitupa kile tunachohitaji kutoka kwenye neno lako. Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu, amina. Ketini. Nina hakika kabisa kama tungetamka sasa neno linalotosheleza kwa yote la amina, ya kwamba baraka tukufu za Mungu naomba zikae juu ya wasikilizaji hawa. Nimeketi asubuhi hii na kusikiliza kwa makini ibada, nikafurahia shuhuda, njia mbalimbali ambazo kila mmoja alizo nazo za kujieleza wenyewe. Na kuwasikia wageni, ndugu huyu wa kibaptisti hapa, ambaye amekuja kuomba msamaha kwa kufikiria hilo kidogo ni kosa. Hakika, ninathamini utu huo, mtu ambaye anaweza kuwa na utu wa kutosha ama muungwana vya kutosha pia, kama akiwazia amefanya kosa. Kwa kweli, hakuniomba mimi msamaha, si mimi aliyekuwa akiniomba msamaha, ilikuwa ni Mungu. Kwa hiyo, nathamini hilo, mnaona. Mungu na ambariki ndugu yetu na ndugu yake mwinjilisti. Jamani, huyo mbaptisti, mwajua, mimi mwenyewe nilikuwa mfuasi wa kanisa la kibaptisti. Nilikuwa mfuasi wa kanisa la kimishenari la kibaptisti. Ninapokuja miongoni mwa watu, ninajua jinsi mnavyojisikia. Nilijisikia vivyo hivyo, nimejaa tu kitu fulani ambacho sikujua. Ninakumbuka tukio langu la kwanza la kumwona Mpentekoste, ilikuwa ni huko Doagiac, Michigan, samahani, ilikuwa huko Doagiac kwenye safari ya kuvua samaki, nami nilikuwa nikishuka kutoka Doagiac kuingia Indiana. Na kwa hiyo nikaona majina ya Yesu kote kwenye magari na kadhalika, nami nikasikiliza ibada zao siku hiyo. Na kesho yake wakaniomba niende jukwani kusema maneno machache, nami nikafanya hivyo. Nami waliniuliza nilikuwa mfuasi wa kanisa gani, nami nikawaambia nilikuwa Mbaptisti. Basi usiku huo walikuwa na mzee mmoja mweusi aliyekuwa anaenda kuhubiri, na hapana budi alikuwa katika miaka yake ya kumalizia ya 80, naye akaja jukwani. Jamaa huyo mzee karibu iliwabidi wamuongoze wakati akitoka. Alikuwa nini, alivaa moja ya hayo makoti marefu ya huduma, ule ukosi wa mahameli na mzingo mdogo tu, na nywele nyeupe umezunguka sehemu moja yake. Ndipo nikawazia, watu hao wote hapa na wanatheolojia, watu mashuhuri, wangeruhusuje ibada hii ipewe jamaa kama huyo? Vema, mzee huyo alipaswa kuwa amekaa kwenye kiti mahali fulani, ameketi chini. Siku hiyo alikuwa akihubiri juu ya yale Yesu aliyokuwa amefanya hapa duniani, na bali yeye alichukua somo lake, ninaamini ilikuwa ni kutoka katika Ayubu 7:20, nisingekuwa na hakika kwamba andiko ndilo hilo. Hata hivyo, hii ndiyo nukuu ama sehemu yake. Ulikuwa wapi nilipoweka misingi ya inchi? Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Na yeye akazungumza juu ya yale yaliyoendelea mbinguni wakati wao walipokuwa wakizungumza juu ya yale yaliyoendelea duniani. Na mahali fulani katika dakika tano hivi baada ya kuanza kuhubiri, yeye Roho wa Bwana alimgusa, ndipo akaruka juu sana sakafuni na kugonganisha visigino vyake pamoja. Jamani, ulikuwa na nafasi kubwa sana, ilikuwa karibu nusu ya jukwaa hili. Ndipo akatoka akaenda akasema, hamna kabisa nafasi ya kutosha juu hapa ya mimi kuhubiria. Vema, nilikuwa na umri wa kama miaka 20 wakati huo, nikawazia, kama hiyo itamfanyia hivyo mzee huyo, itanifanyaje mimi? Kwa hiyo mnaona? Kwa ajili ya kuweka kila kitu katika utaratibu kwa ajili ya ndugu zetu wageni, kwamba kweli tunawakaribisha katika ushirika wetu. Ninaona, ninaamini walikuwa wamejulisha kuhusu kasisi mmoja anayeketi hapa, nafikiri. Kwa kweli, nikiwa Mwairishi, watu wangu ni Wakatoliki, na kwa hiyo kulikuwa na wengine kadhaa, Baptisti na wengineo. Huenda mlichanganyikiwa kidogo muda mfupi uliopita. Niliona hakuna mmoja wa ndugu hawa aliyezungumza juu yake, bali nilifikiri ningejaribu kulinyoosha wakati ndugu Shakarian Baada ya mhubiri mzuri hapa kububujika sana kwa furaha kwa kujua kuja kwa Bwana kumekaribia sana, alinena kwa lugha isiyojulikana kwetu, na kuna watafsiri wanaotoa tafsiri, ambapo maandiko yanasema kama hakuna mtafsiri basi na wanyamaze, lakini kama wakinena kwa lugha kisha wazifasiri inakuwa ni unabii. Kwa hiyo kuchanganyikiwa kudogo kwa hawa wawili kwa wakati mmoja. Sasa hilo halikuwa ni mchafuko hata kidogo, unaona, kwa maana mmoja wao alikuwa akitoa tafsiri, huyo mwingine alikuwa na tabiri, unaona. Kwa hiyo ni nilidhani ningewafanya ndugu zetu kuelewa kama hawakuelewa, kwa maana mmoja wao alikuwa kwa usahihi akitoa nini. Je, uliona kikomo cha wakati cha kila mmoja? Na huyo mwingine alikuwa amejazwa sana yeye mwenyewe, hata roho wa Mungu alikuwa akitabiri kupitia kwa mmoja akitafsiri, huyo mwingine alikuwa akitafsiri, ili kwamba iweze kuwa dhahiri ya kwamba ninyi sisi hatu nini. Mara nyingine kwa akili ya kawaida, kama tu vile ndugu yetu wa thamani aliyeomba msamaha siku ya leo, inatatiza kidogo kwa mtu asiyefahamu. Bali kwa wale walio ndani, mashujaa wa vita tunavyopigana, mbona tunafahamu jambo hilo, jinsi mambo haya yalivyo. Kwa hiyo nilifikiri tu ningesema jambo fulani kulihusu kama ilikuwa ni sawa.
No, this is no place to say this. But being everybody's been telling little things on, you know, that fella said the old.
Sasa ni ninajua hapa si mahali pa kusema jambo hili, lakini kwa kuwa kila mtu amekuwa akisimulia mambo madogo madogo, mimi najua jamaa huyo alisema, yule mzee mweusi alisema, hamna nafasi ya kutosha ya mimi kuhubiria, ninyi hamna wakati wa kutosha kwangu kuhubiria. Kwa namna fulani ninachosha kwa maneno mengi. Mtu fulani alisema siku moja, akasema mhudumu mmoja alitokea, alikuwa mchungaji kanisani kwa muda wa miaka 20, na daima alihubiri dakika 30 kamili kila Jumapili asubuhi kanisani mwake. Naye akasema Jumapili hii asubuhi alihubiri kwa saa 3. Na kwa hiyo halmashauri ya mashemasi ilimuita barazani na kusema, mchungaji, tunakuthamini kweli. Akasema daima tunajua ya kwamba unaitetea Biblia na haki zake. Na kisha wakasema, nawe daima unatusahihisha ili kwamba tuweze kujisikia wasio na doa na safi mbele za Mungu. Na kweli tunakuthamini na tunaamini wewe ni mtumishi wa Mungu. Na hakika ulifurahia ujumbe huo asubuhi ya leo. Lakini wakasema, kuna jambo moja tu tunalotaka kukuuliza juu yake. Akasema, nilikupimia wakati kama halmashauri ya mashemasi. Wakasema, kila Jumapili asubuhi wewe huchukua dakika 30 kamili, na leo ulichukua saa 3. Wakasema, sasa kumbuka, tunathamini kila sehemu yake. Ulikuwa ni sawa, wakimfanya mzee huyo kujisikia vizuri, unajua. Akasema, vema ndugu, itawaambia jinsi ilivyo. Kasema, kila asubuhi ninapoenda kwenye, ninapoitwa mimbarani, kasema, mimi huweka moja ya hizo okoa maisha mdomoni mwangu. Akasema, na ninaimumunya tu, kisha kasema, okoa maisha inapokwisha, kasema, inachukua tu dakika 30, na kasema, ndipo ninaacha kuhubiri. Akasema, wajua asubuhi ya leo, nilifikiri nilipitiliza wakati kidogo, niliitema, nilikuwa na kifungo mdomoni mwangu. Mimi sitaweka chochote ndani. Kwa hiyo tunatumaini hatutapata vifungo mifukoni mwetu. Lakini sisi tuna nini? Ninatumaini hilo halikusikika ni la kukufuru hapa. Lakini nina nini tu, mwajua, hata Mungu ana ucheshi, mwajua. Kwa hiyo tunashukuru sana kuwa hapa na kuwa na wakati huu wa ushirika, na tukiwa na majali wa haya makuu ya kuvunja mkate wa uzima mara nyingine tena katika njia yangu ndogo rahisi. Najua kama wana theolojia, kama vile yule mtu alivyozungumza hapa jana usiku kutoka Uingereza, jamani, ninachukia kuhubiri baada ya mtu kama huyo nikiwa na elimu yangu ya darasa la 7. Lakini ninatumaini ya kwamba Mungu atawatafsiria maana iliyo moyoni mwangu, unaona. Kama maneno yangu si sahihi, malengo yangu ni ninatumaini ni sahihi. Sasa hebu na tusome katika maandiko. Wengi wenu mnapenda kufuatilia, nami nitasoma asubuhi ya leo kwa muda mfupi tu kutoka katika kitabu cha Yeremia nabii mlango wa 2, nami nitaanza sasa na kifungu cha kwanza.
Moreover,
Neno la Bwana likanijia kusema, enenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu ukisema, Bwana asema hivi, na kukumbuka hisani ya ujana wako na upendo wa wakati wa uposo wako, jinsi ulivyonifuata huko jangwani na katika inchi isiyopandwa mbegu. Israeli walikuwa utakatifu kwa Bwana, malimbuko ya uzao wake. Wote watakao mla watakuwa na hatia, uovu utawajilia, asema Bwana. Lisikieni neno la Bwana, ninyi nyumba ya Yakobo, na ninyi jamaa zote za nyumba ya Israeli. Bwana asema hivi, baba zenu waliona dhuluma gani kwangu hata wakafarakana nami, wakafuata ubatili, nao wakawa ubatili?
Neither said they, where is the Lord that brought us up?
Wala hawakusema, yuko wapi Bwana aliyetutoa katika inchi ya Misri na akatuongoza jangwani, katika inchi ya ukame na mashimo, katika inchi ya kiu na ya vivuli vya mauti, katika inchi ambayo ndani yake hapiti mtu wala haikaliwi na watu. Nami nikawatia katika inchi ya shibe, mpate kula matunda yake na mema yake. Lakini ninyi mlipoingia katika inchi ile, mliitia unajisi inchi yangu, na urithi wangu mliufanya kuwa chukizo. Makuhani hawakusema, yuko wapi Bwana? Wala wanasheria hawakunijua. Na wachungaji nao waliniasi, nao manabii walitoa unabii kwa Baali, wakafuata mambo yasiyofaidia kitu. Basi kwa ajili ya hayo nitateta nanyi, asema Bwana, nami nitateta na watoto wa watoto wenu. Maana mpaka inchi hii ya Kitimu mkaone, tumeni watu waende kule Kedari, mkafikiri sana, mkaone kwamba jambo kama hili limekuwa wakati wowote. Je, taifa wamebadili miungu yao, ingawa sio miungu? Lakini watu wangu wameubadili utukufu wao kwa ajili ya kitu kisichofaidia. Enyi mbingu, staajabuni kwa ajili ya jambo hili. Muogope sana, kuwa ukiwa sana, asema Bwana. Kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili. Wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika, mabirika ya vujayo yasiyoweza kuweka maji. Bwana na aongeze baraka zake kwa kusomwa kwa maneno yake. Nami ningependa kuchukua somo la hayo kama mabirika ya vujayo. Wakati tukisoma andiko hili asubuhi ya leo, ambapo maandiko yote yana pumzi, nasi tunakuja kwenye nyumba ya Bwana kwa ajili ya masahihisho na kufahamu. Na mara nyingine tunapoona nini, jambo lolote dogo lililoko njiani, kama vile mtu huyu mwanajeshi muda mfupi uliopita alivyokuwa akituzungumzia na kusema ya kwamba mambo fulani, ya kwamba labda huenda ikawa katika inchi nyingine inakombora fulani, ama wazo kama hilo, nasi hatuna budi kupata kitu cha kukabiliana na hicho katika mkakati wa kijeshi. Vema, jambo lilo hilo linatenda kazi kanisani, kwenye parokia ambako mtu anahubiri, ama kama yeye ni mwinjilisti hudumani. Anapoona maasi na jambo fulani ambalo ndio tu linaanza likiendelea, linapoibuka ama chochote kile, ni mtu huyo, kama yeye ni mtumishi wa Mungu, kuzuia jambo hilo mbali na mioyo ya watu hivi kwamba watajiepusha nalo. Nasi hatutaki jambo hilo litukie kwa sisi kuingia kwenye mahali kama hapo. Sasa katika wakati wa Yeremia hapa, unabii wake ilikuwa ni kama miaka 60 tangu kifo cha Isaya, nao walikuwa wamekaa karibu miaka 60 bila nabii mkuu. Kulikuwako na Habakuki na baadhi ya wale manabii wadogo wadogo, bali Isaya alikuwa ndiye nabii mkuu wa mwisho. Nao hao watu walikuwa namu wakati huo hawakuwa na mtu yote wa kuwaita watoke. Walikuwa wameenda pepe. Hata hivyo, walikuwa ni watu wa Mungu, walikuwa wameenda pepe, wakaingia katika hali hii sasa ambayo tunawakuta nayo wakati Yeremia alipokuja kuwatabiria. Naye Yeremia pia alitabiri kabla ya ule uhamisho, na pia alienda uhamishoni pamoja nao. Na halafu bila shaka, Danieli alikuja baada ya Yeremia. Naye Danieli alisema ya kwamba alikuwa na ufahamu wa maandiko wa ile miaka 70 ambayo walipaswa kuwa kule. Kwa kweli kulikuwa na nabii mwingine miongoni mwao ambaye alitaka kutengeneza nira hii, naye akaiweka shingoni mwake ya kwamba lingekuwa ni jambo dogo, kwamba katika miaka miwili, vema, Mungu atawarudisha wote. bali Yeremia alijua tofauti na hilo. Nasi tunajua ni jambo gani lililompata nabii aliyetabiri uongo, yeye alikufa mwaka huo huo. Kwa hiyo, Mungu asingemruhusu kusimama. Na sasa pia, tunaona hali za watu katika siku ile. Sasa, siwataki mnielewe vibaya. Mimi sikusudi katika yale ninayo kusudia kusema hapa, baadhi ya maandiko na mitasari midogo. Ilikuwa kwamba haikunibidi kuandika maandiko yangu na kadhalika. Bali baada ya mimi kupita umri wa miaka 25 mara ya pili, vema sikumbuki kama nilivyokuwa nikikumbuka, kwa hiyo mimi huandika maandiko na kwa namna fulani ninajua kutokana na hayo mahali ninakoelekea. Halafu basi muda mwingi sana nikiwaombea wagonjwa na kadhalika, kisha ninatoka na kusafiri. Kweli sina wakati hasa wa kusoma kama inipasavyo.
But this great prophet of this day was Jeremiah.
Sasa lakini nabii huyu mkuu wa siku hii alikuwa ni Yeremia, naye alikuwa kitu mithili ya Amosi na wengi wa manabii hao wengine walioinuka. Alighadhabika wakati alipoona hali za taifa. Sasa kulikuwa na sehemu, mara nyingine unapozungumza juu ya taifa, huenda ikawaziwa kwamba inaelekezwa kwenye kundi fulani, sivyo, ni picha ya kijumla ya taifa. Nasi tunaona leo hali inayofanana sana leo na ilivyokuwa katika siku za Yeremia, ya kwamba taifa lenyewe kwa jumla limeingia karibu katika ibada ya sanamu, kwa namna fulani ningesema limemwacha Mungu. Na kwa kufanya jambo hilo, imekuwa ni udhaifu wa mimbarani, kwa sababu kama mimbara ingalidumu kuwa sawa na pamoja na neno la Mungu, Mungu angekuwa kwenye kila kanisa kama vile anavyotenda kazi miongoni mwetu hapa. Bali wameondoka kwenye jambo hilo. Na hilo ndilo jambo ambalo ninataka kuzungumzia asubuhi ya leo. Na sasa tunaona ya kwamba hiyo ni kweli kabisa katika kila kipindi cha wakati. Naamini ilikuwa ni Amosi, kama nilivyoelezea habari zake muda mfupi uliopita, kwamba alisema yeye hakuwa nabii wala mwana wa nabii, lakini alisema ya kwamba simba akinguruma, ni nani asiyeweza kuogopa? Na kama mtu yeyote alipata kumsikia simba halisi akinguruma huko nyikani, hawa mnaowasikia katika vitundu hapa wanalia tu kama paka. Bali mmoja akilia huko nyikani, kila kitu husikiliza. Nimelala huko msituni kuwawinda, naye ndiye mfalme wa wanyama, na huyo simba anaponguruma, hata mende hunyamaza, kila kitu hunyamaza. Mbwa mwitu na fisi wakilia, na wanyama wengine na vilio vya nyani na tumbili, mende ni vigumu kujisikia ukiwaza. Bali huko mbali, hebu simba na angurume, na kila mende ataacha kupiga makelele. Unaona, kila kitu kinamwogopa. Hata hivyo, kuna vitu vingi vinavyoweza kumuua, bali anatambuliwa kama mfalme miongoni mwa wanyama. Yeye alisema, simba anaponguruma, ni nani asiyeweza kuogopa? Alisema, basi Mungu amenena, ni nani asiyeweza kutabiri? Na hiyo nafikiri, hali hiyo inakabiliana na changamoto tena leo. Mungu amenena. Unaona? Nasi tunaona maandiko ya mkono kwenye ukuta, kwa hiyo ni rahisi sana kutabiri na kuona ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho. Nasi tunamuona Mungu kutoka kila sehemu ya madhehebu, kote kote, kutoka kwenye Ukatoliki, kupitia kwenye makanisa yote ya Kiprotestanti, Wabudha na chochote kile, kutoka India na chochote kile. Je, anawaita watu wake waje pamoja, anawakusanya pamoja. Nami nina furaha sana kwa ajili ya jambo hilo, kuona siku hii ikija. Sasa sisi ni siku kuu, moja ya majaliwa makubwa sana. Hilo, kama ingelinibidi kunini, kama ningelijua kabla hakuja kuwako na ulimwengu, wakati tulipokuwa nafsi sehemu ya Mungu, jinsi tulivyo, kwa kuwa tulikuwa pamoja naye kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, kwa sababu kuna aina moja tu ya uzima wa milele, na huo ni Mungu, nasi ni sehemu yake. Hatukuwa zaidi sana ya kwamba tungejua na tungeweza kuwazia na tungekuwa kiumbe chenye uhai, bali tulikuwa katika mawazo yake ya vile tulivyokuwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, kwa sababu sisi ni sehemu yake, kama vile mwanangu alivyo sehemu yangu, nami ni sehemu ya baba yangu na kadhalika. Sisi ni wana na binti za Mungu kwa kujua kwake kabla. Na kule nyuma, kama ningeweza kufahamu kama ninavyofahamu sasa, ningeweza kuangalia kwenye kitambo chote cha wakati, naye angaliniambia, unataka kuishi wakati gani? Ningalisema wakati huu sasa hivi, kwenye magharibi tu ya mwisho wa historia ya ulimwengu, na kule kuja kwa ufalme wa Mungu, kuanzishwa duniani. Nafikiri ndio wakati wenye utukufu sana wa nyakati zote, ni sasa hivi. Tunaona hapa ya kwamba Israeli wanashtakiwa na nabii. Wakati Mungu alipokuwa amemtia mafuta na kumtuma, walishtakiwa dhambi mbili kuu. Nasi tunataka kuzungumzia juu ya mambo hayo mawili waliokuwa wamefanya, na kutokana na hayo tunataka kufaidika nayo. Sasa walikuwa wamemwacha Mungu, chemichemi ya maji ya uzima, na walikuwa wamejichimbia mabirika. Walikuwa wameacha kitu ambacho Mungu alikuwa amewapa, na wakawa wamejichimbia kitu walichokuwa wamekifanya wenyewe. Na mabirika haya, unaona, yeye alikuwa amepasuka na yalikuwa yakivuja. Sasa birika lililopasuka haliwezi kuweka maji, litavuja. Nililelewa shambani, nami najua jinsi birika la siku nyingi lilivyo na shida tunazopata kwake. Na birika hili linalovuja ni picha nzuri sana, nafikiri, ya siku hii, na kwamba wakati kila kitu chetu ambacho tumejaribu kufanya, kuunganisha watu, kukusanya watu, kuyaunganisha makanisa, imekuwa daima kwenye anga za majaribio ya kiakili. Tumejaribu kuwafanya Wamethodisti wote kuwa Wabaptisti na vinginevyo, na madhehebu mbalimbali, wala huo hawakuwa ni mpango wa Mungu kwanza. Mungu ana mahali pamoja tu pa kukutania. Alisema kule kwenye kitabu cha Kutoka ya kwamba, nimepachagua mahali pa kuweka jina langu, na hapo ndipo mahali pekee nitakapokutana na watu. Naye alikuwa amechagua mahali pa kuweka jina lake, na mahali alipoliweka jina lake, hapo ndipo alipokutana na Waisraeli. Yeye ana mahali anapokutana na kanisa lake leo, naye alilichagua jina hilo, na jina hilo ni Yesu Kristo. Na hapo ndipo anapokutana na mwaminio wa kweli, wakati akiwa katika Yesu Kristo. Hapo ndipo Mungu alipochagua kuweka jina lake. Unasema, ati jina la Mungu, yeye alisema, nilikuja katika jina la Baba yangu. Kwa hiyo hapo ndipo Mungu alipoweka jina lake, ilikuwa ni katika Kristo. Na katika Kristo ndipo sote tunapoweza kukutana chini ya damu iliyomwagika, na hapo tunapata ushirika halisi wa kweli. Mungu aliweka mpango wake hapo mwanzo katika bustani ya Edeni, mahali ambapo ndipo angekutana na mwanadamu. Na hapa hapakuwa ni juu ya ufahamu wa kiakili. Kama ilikuwa hivyo, basi Hawa alikuwa kwenye mpango wake sawasawa kabisa. Lakini tunajua ya kwamba kukubali kwake wazo la kiakili la shetani, hakika Mungu hatafanya hivyo, bali Mungu alisema angefanya hivyo. Na kwa hiyo basi, yeye alichagua mahali pa ukombozi, na palikuwa ni kwa damu, wala si kwa wazo la kiakili. Kwa hiyo tunapoteza tu wakati. Lakini ndiyo tabia tu ya mwanadamu ya kwamba watu watajaribu kufanya jambo hilo. Kama tungelikuwa na wakati, tungeliweza kulivunja katika vipande vingi, bali sitaki kifungo hicho. Kwa hiyo tutajaribu tu kulifanya rahisi iwezekanavyo mabirika yavujayo. Nasi tunaona ya kwamba yakini imetendeka tena, ni picha halisi ya wakati wetu tunaoishi katika kujaribu kwetu kote. Wala sipuuzi kila jitihada ambayo mtumishi yeyote wa Mungu ambaye hata hutaja jina la Yesu Kristo anapaswa kuheshimiwa, hata kwa ajili ya kulitaja tu jina lake kwa uchaji na heshima. Na mifumo mikuu ya kiinjilisti ambayo imepita duniani na kadhalika katika siku hizi za mwisho, nafikiri bado kamwe hatutaweza kuwafanya watu wawe katika moyo mmoja mpaka tutakapowaweka chini ya damu ya Yesu Kristo. Hapo ndipo mahali pekee tutakapoweza kuwa salama. Mtu fulani alinipigia simu muda mrefu uliopita kutoka huko mashariki, naye akasema, "Ndugu Branham, ninasikia kwamba umehamia huku Arizona na ukafanya huko mahali palipo na usalama." Na kama mnavyojua jinsi ujumbe ulivyokuja, na Bwana akaniambia kile kingetukia huko Alaska, na jinsi ambavyo hali ingekuwa huko chini kupitia California, na imekuwa tu namna hiyo. Wao walisema, "Sasa kama hiyo inatikisika na kila kitu, iko wapi zoni ya salama?" Nikasema, "Kuna zoni moja ya salama ni ijuayo, hiyo ni katika Kristo. Kwa kuwa wale walio katika Kristo watanini ndio pekee ni wajuao." Sasa Yeremia aliitwa pia nabii aliaye. Na kwa sababu ninaamini kile kilichomfanya nabii huyu aliye hasa ilikuwa ni kwa sababu yeye akiwa ni nabii na neno la Bwana linawajia hao, na kuona watu wakitembea katika mapokeo yao wenyewe, na walifikiri walikuwa wako sahihi, wala hapakuwapo na njia hata kidogo ya kuwageuza. Kwa kuwa walikuwa wakienda moja kwa moja uhamishoni, kwa maana tunajua unavuna unachopanda, haidhuru wewe ni nani kile ulicho. Nasi kama taifa tumevuna ama tumepanda hasa, na hatuna budi kuvuna. Nitakapokuwa ninazungumza kesho, Bwana akipenda, alasiri, juu ya utungu wa kuzaa, nami ninagusia hilo kwenye huo, ya kwamba hatuwezi kuepuka kwa vyovyote, hatuna budi kuvuna tunachopanda. Na kama Mungu angetuachilia tuendelee na upotovu wetu wa Ukristo leo na kuwapotosha watu katika mambo haya yanayoitwa Ukristo, kama vile ndugu Moa alivyosema wakati mmoja, yeye angewajibika kimaadili kuifufua Sodoma na Gomora na kuomba msamaha kwa kuwateketeza kwa moto. Hiyo ni kweli, kwa maana Mungu angali ni mwenye haki. Na mahali ambapo hapana haki, utakatifu wake na neno lake huhitaji ya kwamba awafanye watu wavune waliopanda, nasi itatubidi kufanya hivyo. Sasa angalia kwamba walikuwa wamemwacha yeye chemchemi ya maji ya uzima, nao walikuwa wamejichimbia mabirika. Sasa huenda ikawa kuna mtu hapa ambaye hangejua birika ni kitu gani. Birika ni tangi lililotengenezwa na mwanadamu linalojaribu kupachukua mahali pa kisima. Ni kitu ambacho mtu fulani alichimba. Na ni wangapi wanaojua birika ni kitu gani? Sawa. Vema, watu wengi wa mashambani hapa asubuhi ya leo. Kwa hiyo, wao, nakumbuka birika lile la kale mahali pale, jinsi lilivyoonekana, nami daima niliogopa kunywa kutoka kwenye kitu hicho. Ilikuwa ni tangi lililotengenezwa na mwanadamu, wala haliwezi kamwe kutegemewa. Huwezi kutegemea birika. Sasa kitu chochote ambacho mwanadamu hufanya, kwa kawaida, si kizuri sana. Lakini kama tu vile Bwana alivyoweka wakati katika duara lake na dunia kuzunguka kila mwaka, kila wakati inapopita, kila siku, kila saa, na jua likitua wala halikosei. Lakini saa nzuri sana tunazoweza kupata zitakosea dakika nyingi katika muda wa mwezi mmoja, hapana shaka. Lakini unaona, kila kitu anachofanya Mungu ni kikamilifu, na kile mwanadamu anachofanya si kikamilifu. Kwa hiyo, kwa nini ukubali kile mwanadamu anachofanya wakati unaweza kupata kilicho kikamilifu? Daima nimesema hivyo kuhusu sisi wa Pentekoste. Unaona, tunajua, wala sisi bila shaka hatuko nje ya utaratibu wa mwenendo wa Mungu, hatuamini. Bali pia tunajua ya kwamba miongoni mwetu na watu wanaojaribu kumuiga mtu mwingine. Hiyo ni tabia ya ubinadamu tu. Watu watajaribu kufanya jambo hilo. Walifanya hivyo katika Biblia. Mmoja, mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Sila, na kadhalika. Lakini wao walijaribu kuiga yale mtu mwingine aliyofanya ama anayofanya. Lakini kwa nini ukubali uigaji wa uongo wakati mbingu zimejaa jambo la kweli, wakati ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu? Kwa nini tukubali kitu ambacho kilikuwa ni cha tofauti? Kwa nini tuchukue kanuni fulani ya imani ama fundisho fulani la sharti wakati Biblia ni neno la Mungu lisilogoshiwa? Kwa nini tujaribu kuongezea ama kuondoa wakati Bwana Yesu alisema katika Ufunuo 22:18, mtu yeyote atakayeondoa neno moja kwake ama kuongezea neno moja kwake, sehemu yake itaondolewa katika kitabu cha uzima. Wakati Mungu alipoiweka jamii ya binadamu duniani kwa mara ya kwanza, yeye aliwaambia waishi kwa neno lake. Sasa neno la Mungu ni kama mnyororo unavuka jehanamu nao, na mnyororo wake uko tu katika kipeo cha ubora wake kwenye kiungo chake kilicho dhaifu sana, naye Mungu anatutaka sisi tudumishe kila neno lake. Sasa hiyo ilikuwa ni mwanzoni mwa Biblia. Kuvunja tu neno moja kuliitumbukiza jamii ya binadamu katika giza la mauti. Yesu alikuja katikati ya Biblia na akasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno, si sehemu tu ya maneno ama 99%, bali kwa kila neno, kama tu vile Hawa na Adamu walivyokuwa. Na mwishoni mwa Biblia, Ufunuo 22:18, akasema kwamba yeyote atakayeondoa neno moja kutoka kwake ama kuongeza neno moja kwake. Basi kwa nini tunahitaji kuingiza hapa wazo la mambo ya mtu fulani wakati hili ndilo wazo la Mungu mwenyewe kulihusu? Tunataka kuchukua yale aliyosema, na pia imeandikwa, neno la kila mtu na liwe ni uongo, na langu liwe ni kweli. Hiyo ndiyo shida ya nabii huyu. Katika siku za Yeremia, yeye alikuwa ni nabii, yeye alikuwa na neno la Bwana. Na jamaa huyu alikuwa akijaribu kuingiza kitu fulani ndani yake, sasa haliwezi kutegemewa. Nami ninayafananisha matangi haya sasa na mifumo hii ambayo tumejaribu kuchukua na kupachukua mahali pa neno la asili la Mungu. Kwa kuwa, hakuna kitu kinachoweza kupachukua mahali pake, ni Mungu. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Na Waibrania 13:8 ilisema, yeye yule jana, leo na hata milele. Tunawezaje kuepa jambo hilo? Halina budi kuwa ni kweli. Yeye angali ni yeye yule. yeye yule katika kila kanuni. Hiyo ndio sababu mnaufurahia huo, ninyi wa Baptisti na wa Methodisti na wa Katoliki na wa Presbiteri na kadhalika. Mnaufurahia ule uwepo mahali fulani ndani yenu, mmemkubali Mungu. Labda pengine katika njia ya kiakili, pengine mmezihisi nguvu za Mungu, nawe ni mtumishi wa Mungu. Lakini wakati unapoweza kuingia katika Mungu kweli, kutambua mahali pako ndani yake kama mwana au binti wa Mungu, hilo ndilo linalosababisha changamko hilo kuu kwako ambalo Mungu alikukusudia kuwa nalo. Sasa tunaona katika Marko Mtakatifu mlango wa 16, Yesu hakusema inendeni ulimwenguni mwote mkafundishe. Yeye alisema inendeni mkaihubiri Injili. Kuhubiri Injili ni kuonyesha nguvu za Roho Mtakatifu. Inendeni ulimwenguni mwote mkaonyeshe nguvu za Roho Mtakatifu. Nilikuwa nikizungumza na ndugu fulani, mmoja wa wadhamini kwenye mkutano wangu huko India, huko Bombay kule Afrika Kusini na mahali mbalimbali ambako wamishonari walikuwa wamelifundisha kama neno ama kama wazo la kiakili. Bali siku moja mkutanoni, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka yeye mwenyewe na kuwaokoa wananchi 30,000 wanaovaa mablanketi kwenye wito mmoja wa madhabahuni, na moja kwa moja mahali pale pale walipokuwa wamesimama, wanawake wakisimama pale walikuwa uchi karibu kama walivyokuwa walipokuja ulimwenguni, na dakika ile ile walipoinua mikono yao kumpokea Kristo, ndipo Roho Mtakatifu alishuka mahali hapo na kuwaponya watu 25,000 wakati mmoja, wakatoka kwenye viti vya magurudumu, vitanda vidogo na machela. Mbeya wa mji huo akaniambia kesho yake, niangalie malori haya yaliyojaa yakishuka kwenda mtaani. Hao wanawake wakisimama pale uchi bila kujua walikuwa uchi. Lakini mara Roho Mtakatifu alipowagusa, walikunja mikono yao waondoke mbele ya wanaume wao. Nami ninashangaa jinsi ambavyo sisi hapa Marekani tunavyojiita taifa la Kikristo na katika uwepo wa Mungu, na kila mwaka sisi wanawake wetu wanazidi kuzivua. Nanyi mnapaswa kuwa mkivaa nyingi zaidi. Na kadri mnavyomvaa Kristo, ndivyo mtakavyozidi kujua hali zenu. Mara nyingine naona jinsi watu wanavyofanya mtaani, ninashangaa kama kweli wao wana akili timamu. Inaonekana kana kwamba hawatambui ya kwamba wanapofanya mambo hayo, yale wanayofanya, wanajifanya kuwa chambo cha ibilisi na kuwapeleka watu kuzimu. Hiyo ni kweli. Lakini ulimwengu uko katika upotovu kama ulivyokuwa katika siku za Yeremia. Sasa turudi kwenye lile birika. Sasa birika hili haliwezi kutegemewa kwa sababu haliwezi kujijaza. Nalo inabidi litegemee mvua za mahali hapo kulijaza. Mvua za mahali hapo ama uamsho wa mahali hapo, pata uamsho mdogo hapa, uamsho mdogo pale ama chochote kile lipate kujaa. Kwa hiyo haliwezi kutegemewa, haliwezi kujijaza. Halijitoshelezi lenyewe, haliwezi. Nalo halina budi kutegemea mvua ipate kulijaza. Basi hebu na tuone wapi linapata mvua yake, mahali napopata maji yake birika hilo. Yanatoka juu ya magala, vibanda, ambako uchafu wote na mavumbi vinavyopeperushiwa kule juu, vinachukuliwa moja kwa moja na mvua, na moja kwa moja vinaingia kwenye birika hilo, tangi la kujitengenezea. Inakuwa karibu kama shimo la maji machafu. Yanazoa kutoka juu ya mapaa ya gala ambapo wanyama wote, harufu ya maeneo ya ardhi ya magala na kadhalika, na kulindikana chini, na hewa inapulizia kuleta mavumbi na takataka zilizoko juu ya gala. Ndipo mvua ya mahali hapo inakuja na kuyazoa hiyo mvua moja kwa moja. Na ndipo maji hayo yanabebwa na kihori cha kujitengenezea, kutia kwenye mlizamu wa kujitengenezea, yakaingia kwenye tangi la kujitengenezea. Na ndipo yanapofika mle, ni machafu sana hivi kwamba inakubidi kuweka kitambaa cha kuchujia juu yake, la sivyo usingeweza kuyanywa. Sasa unaona, yanachukuliwa kutoka kwenye paa na kihori cha kujitengenezea, mlizamu wa kujitengenezea, yakaingizwa kwenye tangi la kujitengenezea. Halafu linachujio la kujitengenezea juu yake, kuona kwamba baadhi ya wadudu na kadhalika wanachujwa. Sasa tunaona katika siku hizi chache baada ya maji kukaa pale katika madhehe haya kujibunia ama tangi, samahani, vema. Baada ya kuzolewa kwa kila namna ya theolojia na kadhalika kuingizwa ndani yake, sasa tunakuja kuona yakiisha kukaa pale siku chache yanatwama. Na mtu yeyote anajua katika historia ya kanisa, wakati Mungu anapotuma kitu fulani, ujumbe, na unatoka usiogoshiwa moja kwa moja toka kwa Mungu, basi baada ya uhai wa huyo mwanzilishi ama chochote kile mnamuita mtengenezaji ama chochote mnachotaka kusema juu yake, baada ya kifo chake, ndipo wanabudi mfumo fulani na wanaunda madhehebu. Na mara wanapounda dhehebu kutokana na huo, linakufa papo hapo. Haliinuki tena. Lilifanya hivyo kila wakati huko nyuma kabisa. Katika kumheshimu kasisi huyu wa Kikatoliki anayeketi hapa, wakati Mungu alipoliundia kanisa dhehebu, ama si kuliundia dhehebu, Mungu kamwe hakuliundia kanisa dhehebu. Yeye hayuko kwenye shughuli za namna hiyo. Yuko katika kuzaliwa, si kuunda madhehebu. Kwa hiyo Mungu alipolianzisha kanisa kwenye siku ya Pentekoste na halafu hatimaye huko Nikea, Rumi, wao waliliundia madhehebu na hapo ndipo lilipopoteza nguvu zake. Halafu tunashuka kuja kwenye matengenezo ya Kilutheri, naye alikuwa ni jambo kuu. Neno la Mungu lilitolewa, wenye haki wataishi kwa imani. Na walipofanya hivyo, badala ya kuinuka wote kwa pamoja, wote pamoja wakisonga mbele, waliunda kanisa la Kilutheri wakijitenga na kundi hili, na ndipo likafa. Ndipo Mungu akamuinua John Wesley akiwa na utakaso, ule ujumbe wa kazi ya pili ya neema, na lilikuwa ni jambo zuri sana. Lakini baada ya Wesley na Asbury, waliliundia dhehebu nalo likafa. Ndipo wakaja wa Pentekoste wakiwa na kurudishwa kwa karama, walikuwa wakifanya vyema. Ni jambo gani lilotukia? Waliliundia dhehebu nalo likafa. Kweli kabisa. Sasa katikati ya haya yote, Mungu angali anaita mabaki kutoka katika kila moja ya vizazi hivyo. Hakika anaita. Na ni wakati wetu wa kutoka, wa kusanyika pamoja. Na hivyo ndivyo navyofikiri wafanyabiashara wa Full Gospel wamechukua sehemu kubwa katika kuvunja kuta hizi na wakisema ya kwamba hakuna tofauti kati yetu. Hebu na tukutane na kumwabudu Mungu chini ya kanuni moja, sio chini ya dhehebu fulani. Kama lingekuwa ni dhehebu, ningetoa kwenye jukwaa hili sasa hivi. Sina uhusiano wowote nalo. Jambo ni kwamba inapaswa iwe ni ushirika, wala si ushirika wa kanuni fulani za imani, bali ni ushirika ndani ya Kristo kwa nguvu za kufufuka kwake. Hicho ndicho kitu kinacholeta uzima, kinaleta kuzaliwa. Na kabla kuzaliwa kuweza kuja, natambua hakuna budi kuwe na mauti kabla ya kuzaliwa. Na uzazi ni mchafuko, sijali ni kuzaliwa kwa namna gani. Kama ni katika kizimba cha nguruwe ama popote pale, ni mchafuko. Ndivyo kulivyo kuzaliwa upya, unakufanya utende mambo ambayo kwa kawaida usingewazia ungeyafanya. Lakini unapokuwa tayari kuifia nafsi yako, ndipo unazaliwa mara ya pili, kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Ndipo mambo yanafunguka na maisha yanakuwa sura mpya kwako, kwa kuwa umekubali utu wa Yesu Kristo, wala si nadharia fulani wala kanuni fulani za imani, ama hata kwa neno lililoandikwa halina budi kuhuishwa na Roho Mtakatifu. Haidhuru na theolojia kiasi gani, ipo hapo, imekufa. Ningeweza kuwa na konzi ya ngano mpaka itakapofikia kwenye kiwango ambacho inaweza kuhuishwa, ngano hiyo haitaishi kamwe. Nayo unaweza kuwa na degree ya udaktari, PhLL, chochote unachotaka, bali mpaka Roho Mtakatifu atakapokuja juu ya hilo na kulihuisha kwako kama tukio la binafsi pamoja na Mungu, basi hiyo ngano haifai kitu. Masomo yako ni bure. Kama vile huyu Mwingereza alivyosema hivi majuzi usiku hapa, nishangazwa sana na jambo hilo. Kisomo chote alichokuwa nacho, kama vile Paulo, ilimbidi kuyasahau yote aliyojua kusudi ampate Kristo, kufanya mambo ambayo alifikiri asingeyafanya. Lakini hivyo ndivyo Mungu anavyofanya. Yeye hutushusha katika mfumo wetu wa elimu. Si kwamba eti tunajaribu kuunga mkono ujinga, bali najaribu kuambia tofauti ya hayo. Elimu kamwe haiwezi kuleta uzima. Inahitajika Roho wa Mungu kuleta uzima, na uzima huo haupaswi kutokana na uamsho tu wa kiakili. Unapaswa kutoka katika Biblia, uamsho wa neno. Na neno hilo ni lile lile jana, leo na hata milele. Na wakati unapoanguka leo na linahuishwa, unapata matokeo yale yale uliyopata katika Matendo 2. Kweli kabisa. Siku zote limefanya hivyo na daima litafanya hivyo, kwa sababu Roho wa Mungu ndiye anayetengeneza mazingira. Inahitaji mazingira kufanya mambo. Hiyo ndio sababu ninyi wanaume mnafundishwa daima, waleteni watoto wenu hapa. Vema, bila shaka hiyo ni kweli. Nilifurahi kumuona binti yangu Rebecca akiingia na kuketi dakika chache tu zilizopita. Baadhi yenu mliniona akimkonyezea mwanamke fulani jicho, ilikuwa ni binti yangu. Kwa hiyo aliingia na kuketi chini. Ninamtaka apokee ubatizo wa Roho Mtakatifu, na hiyo ndio sababu yeye yupo hapa mkutanoni. Hilo ndilo kusudi la jambo hili, inahitaji mazingira. Kama vile mzee daktari Bosworth alivyozoea kusema, unaweza kuchukua yai la kuku na kuliweka chini ya kitoto cha mbwa, yataangua kifaranga cha kuku. Kwa nini? Kwa sababu hilo ni yai na lina mazingira yanayofaa. Sijali kama wewe ni Methodist, Baptist, Presbyterian, katika mazingira mazuri, yataangua mtoto wa Mungu aliyezaliwa upya. Mazingira ndiyo yanayofanya jambo hilo. Haidhuru una kibandiko cha dhehebu gani. Nilikuwa nikichunga ng'ombe, nilimwona mlinzi wa misitu wakati tungewapeleka msituni kutoka malishoni huko kwenye ranchi na kuwaingiza msituni. Yeye angesimama pale na kuangalia walipokuwa wakipita kwenye lango, kwenye ua wa mbao. Yeye hakushughulika sana na chapa, kwa maana kulikuwa na chapa za kila namna zilizopitia pale. Lakini kuna kitu kimoja alichoangalia, kile kibandiko cha damu. Ilibidi awe ni Hereford wa asili bora, la sivyo asingeingia kwenye msitu ule, kwa maana shirika la Hereford ndilo linalowalisha kwenye msitu huo. Hana budi awe na kibandiko cha damu kuhifadhi uzalishaji halisi. Nami nafikiria kwamba hivyo ndivyo itakavyokuwa kwenye siku ya hukumu. Yeye hata niuliza kama nilikuwa Methodisti, Baptisti, Pentecoste ama Presbiteri, bali ataangalia kile kibandiko cha damu. Utakapoiona ile damu itapita juu yenu. Jambo nilo hilo. Kwa hiyo tunaona kwamba mabirika haya baada ya kukaa kwa muda kidogo yana nini, yanatwama wala hayafai. Na yanakuwa basi pia yanakuwa ni makazi ya viura na mijusi na nyoka na vijidudu na bakteria na kadhalika, kwa sababu yako kwenye hali ya kutwama. Ungeweza kuwazia kuoshwa kwa paa la gala ama kutoka kwenye nyumba iliyo karibu na gala ama mahali popote uchafu huo ungekuwa, vijidudu na bakteria za namna gani na kila kitu kinachochukuliwa na maji na kuingizwa kwenye birika hili. Sasa ni mfano mkamilifu wa namna yoyote ya mfumo wa kujitengenezea. Mwanadamu ni kitu kilichoshindwa tangu mwanzo. Hiyo ndiyo sababu anahitaji mwokozi. Asingeweza kujiokoa. Hawezi kujifanyia jambo lolote kwa hilo. Amepotea tangu mwanzo. Anazaliwa ulimwenguni mwenye dhambi. Anakuja ulimwenguni akisema uongo. Yeye ni mwongo kwa kuanzia. Kwa hiyo anawezaje kamwe kujifanyia jambo lolote? Mtu mtakatifu anawezaje? Hakuna mtu mtakatifu. Hakuna kanisa takatifu, ni Roho Mtakatifu. Si kanisa takatifu, watu watakatifu, ni Roho Mtakatifu miongoni mwa watu. Hivyo ndivyo ilivyo. Amina. Si mlima mtakatifu ambapo Petro na hao wengine walisimama, mlima huo hauko mtakatifu, bali ni Mungu mtakatifu juu ya mlima huo aliyeufanya kuwa mtakatifu. Si mtu mtakatifu, ni Roho Mtakatifu. Anayetumika katika mtu huyo ndiye anayekifanya kitu kitakatifu. Si mtu huyo, bali ni utu wa Roho Mtakatifu. Si huyo mtu, kwa sababu yeye ni mwanadamu tu aliyezaliwa katika dhambi, akaumbika katika uovu, akaja ulimwenguni akisema uongo. Mmoja wote wa kujibunia utamweka moja kwa moja katika hilo. Atapofusha kitu hicho kwa akili, macho ya kiakili, ambapo wanawazia, mimi ni mfasi wa kanisa, jina langu liko kwenye kitabu, nimefanya jambo hili, baba yangu alikuwa hivi na kadhalika. Hilo linasikika sawa, ambalo ndivyo lilivyo. Sina la kusema dhidi yake. Lakini hata hivyo rafiki, Yesu alisema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi hata kuona. Kuona pale halimaanishi kwamba anaona kwa macho yake, bali kuufahamu ufalme wa mbinguni mpaka utakapozaliwa humo. Mwinjilisti huyo wa Kibaptisti angewezaje? Mtu huyo aliyesimama pale na kukosoa na kudhihaki hilo angewezaje? Unaona, hakuna kitu ndani yake ambacho kingeweza hata kulipokea, bali ilimbidi Mungu kufanya jambo hilo. Unaona, Mungu alimpa Roho Mtakatifu. Alidhihirisha ya kwamba hili halikuwa ni unafiki, hili ni neno. Yeye analisikia tu kutokana na wazo la shuleni, na wanajaribu kuchukua nini zote, baraka za Mungu, na kuziweka kwenye siku iliyopita. Mhubiri kijana wa Kibaptisti hapa si muda mrefu uliopita, ambaye ameketi papa hapa asubuhi ya leo, naye alinijia na kusema, Branham, kuna jambo moja unalofanya ambalo ni kosa. Nikasema, nisaidie. Naye akasema, nafikiri wewe ni mtu mwaminifu na mtu mzuri, lakini nikasema, asante bwana. Akasema, lakini kuna kosa moja unalofanya. Nikasema, natumaini bwana anapata kosa moja tu. Naye akasema, vema, kuna nini? Hili ndilo kosa unalofanya. Akasema, unajaribu kuingiza ulimwenguni huduma ya kimitume. Na akasema, huduma ya kimitume ilikwisha pamoja na mitume. Nikasema, kama mbaptisti kwa mbaptisti, ningetaka kukuuliza swali moja. Akasema, lipi? Nikasema, je, unaamini neno la Mungu limevuviwa kila sehemu yake? Akasema, mbona hakika. Nikasema, basi yeye alisema usiongeze neno moja wala kuondoa moja, kwa kuwa nikasema, basi nitakuonyesha ambapo baraka za kimitume zilipowajilia watu kwa ahadi ya Mungu. Sasa wewe nionyeshe ahadi ya Mungu na ni lini ilipowaacha watu. Unaona, kama uwezi kutoa hilo katika neno, basi sahau jambo hilo. Unaona, nikasema, kwa sababu ingali inaendelea. Hakusema kitu kwa dakika chache, na kwa hiyo nikasema, vema basi ndugu, ningetaka kukuuliza jambo hili. Petro aliuleta ujumbe wa kimitume kwenye siku ya Pentecoste, na sote tunajua jambo hilo ni kweli, kwa kuwa alikuwa na funguo za ufalme ambazo Yesu alikuwa amempa. Na sasa angalia yale aliyosema. Alisema, tubuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, kwa watoto wenu, na kwa wale walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Basi kama kuna mahali ambapo yeye aliiondoa, basi ilikuwaje kwa maneno ya Petro kwenye siku ya Pentecoste? Unaona? La, haijakoma. Ewe mwanakondoo unayekufa, damu yako ya thamani. kamwe haitapoteza nguvu zake mpaka kanisa lote la Mungu lililokombolewa litakapookolewa lisitende dhambi tena. Ndipo katika wimbo mzuri na mtamu zaidi nitaimba nguvu zako za kuokoa, wakati maskini ulimi huu unaopiga kitembe na kukugumiza utakapolazwa kimya kaburini. Mungu na anisaidie kuamini jambo hilo na kulishikilia pamoja na sisi sote na kulitetea, kwa sababu ni kweli ya Injili. Naam Bwana, mtu mwenye hekima hapaswi kamwe kuyaangalia mambo haya na kujua kwamba hayatafanikiwa. Kamwe hayajafanikiwa. Dini ya kimadhehebu na ujuzi wa kimadhehebu hautafaa kabisa mbele za Mungu. Hauna budi kuja bila kugoshiwa kutoka kwa Mungu. Haujawahi kutumiwa na Mungu. Hakuna wakati huko nyuma ambapo Mungu aliwahi kutumia mfumo kama huo. Sasa una nini? Lo, unapata wafuasi na mambo kama hayo, lakini namaanisha mbegu halisi ya Mungu, baraka kama zile zilizoshuka kwenye siku ya Pentekoste, kamwe haziji kwa madhehebu, zinakuja kwa kuzaliwa, kuzaliwa mara ya pili. Tumealikwa kuwachukua Israeli kama mfano ambao wamekuwa. Angalia, wamemwacha yeye chemchemi yao waliopewa, na walikuwa wamejichimbia mabirika. Ungeweza kuwazia jambo wakati mtu akiwa yupo kwenye kisima kinachobubujika akinywa maji, na halafu anataka kujichimbia birika, unaona, apate kulinywea. Sasa hilo ndilo nabii alilosema. Hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyosema. Hivyo ndivyo Mungu alivyomwambia nabii. Mmeniacha mimi na mmeniacha mimi chemchemi ya maji ya uzima, nanyi mmejichimbia mabirika ambayo yamepasuka nayo yanavuja. Hebu angalia kitu fulani. Walitaka kitu fulani ambacho wangeweza kukidhibiti ama kuonyesha yale waliokuwa wamefanya. Huo ndio ujinga wa dini ya kimadhehebu. Daima inajaribu, lazima inawabidi wawe na jambo fulani mle. Wanataka kwa vyovyote wawe na mifumo hii yote na mashirika na kadhalika. Na mimi ni mfasi wa hili sasa. Badala ya kuwa tu watoto wanyenyekevu wa Mungu, wanataka jambo fulani ambalo wangeweza kujionyesha. Badala ya kumwacha Mungu kulifanya apendavyo, walitaka kulifanya wapendavyo. Na hivyo ndivyo mifumo imelifanya kanisa leo. Sio kila mfumo mmoja unataka jambo liende jinsi hii, mwingine unalitaka jambo liwe jinsi ile. Kama we ni Methodisti, huna budi kuwa hivi. Baptisti hivi, Presbiteri, Mkatoliki, yeyote yule, wana mifumo yao. Sipingi hilo, bali hilo silo ninalozungumzia. Wanadamu anataka njia yake ya kulifanya, na Mungu ana njia yake ya kulifanya. Naye alisema, mnashikilia njia yenu birika lililopasuka, wala hamtaikubali njia yangu, njia ya uzima. Na hilo ni jambo lile lile kama lilivyo leo, halijabadilika hata kidogo. Wazia ni ujinga jinsi gani mtu kuacha kisima cha chemchemi ya maji safi na mazuri yakibubujika, kisha anataka kwenda kwenye birika linalovuja alilojichimbia mwenyewe, na kujichimbia birika ikiwa na uchafu huo uliokotwa kutoka juu ya paa la gala na kuingizwa mle, kisha mtu analinywea hilo. Hakika ubongo wa mtu huyo una kasoro. Na wakati mtu atashikilia wazo la kidini la maandiko badala ya kumkubali Roho Mtakatifu ambaye huyathibitisha maandiko na kuyafanya halisi kwako, kuna kasoro fulani ya kiroho kwa mtu huyo. Hiyo ni kweli kabisa. Hakika Roho Mtakatifu, kila mtu anafasiri ya Biblia yao kile unachowazia ni kweli. Mungu hahitaji msaada wako. Mungu hahitaji tafsiri yako. Mungu hujifasiria mwenyewe. Mungu hujifasiria jinsi yeye anavyosema angelilifanya. Bwana alisema hapo mwanzo iwe nuru, na ikawa nuru. Hilo alihitaji fasiri yoyote? Ndivyo ndivyo Mungu alivyofanya. Alisema bikira atachukua mimba, alichukua. Hilo alihitaji fasiri yoyote? Alisema ataimwaga roho yake juu ya watu wote, aliimwaga. Alihitaji tafsiri yoyote? Mungu ulitafsiri neno lake mwenyewe kwa kulithibitisha na kulidhihirisha na kulihakikisha. Hivyo ndivyo nabii alivyothibitishwa kwani wa Mungu. Yeye alisema akiweko mmoja kati yenu ambaye ni wa kiroho ama ni nabii, mimi Bwana nitajitambulisha kwake kwa maono, nitasema naye katika ndoto. Na yale asemaye yakitimia, basi muogopeni huyo, bali kama hayatimii, msimuogope. Hilo ni jambo lile leo wakati Mungu anaposema neno lake, naye mtu anasema neno ndilo hili, nalo linatimia namna hiyo, basi ni Mungu anayefanya jambo hilo. Lakini kama akisema ni hivi na siku hizo zimepita, mbona inachukua nini yote? Anachukua mkate wa njaa mkononi mwake kwa watoto na kuwanyang'anya, nao wanakufa kwa njaa. Mbona ungetaka kunywa birika wakati hiki kisima cha maji yanayobubujika kilikuwepo? Chemchemi ya uzima ni nini sasa? Chemchemi ya uzima ni nini? Chemchemi ya maji ya uzima? Kisima cha maji yanayobubujika tungeilinganisha. Sasa nawatakeni muone tofauti kati ya birika na kisima cha maji ya uzima. Kisima cha maji ya bubujikayo na birika chakavu linalovuja kule nje lililojaa wadudu, mijusi, vyura, bakteria, chochote kile, unaona? Na hiki hapa kisima cha maji ya bubujikayo. Sasa angalia jambo hili. Kinajitegemea. Haikubidi kuchukua mifumo yoyote mikubwa na kuingiza pesa nyingi sana kwake. Haikubidi kuwaingiza wafuasi wengi sana. Kinakidhi wafuasi wake wenye roho wa uzima ndani yao akitenda kazi. Angalia maji yanayotoka ndani yake, ya chemichemi, safi na meupe. Si birika, kitu ambacho kimetwama, ambacho kimeshindiliwa mambo na watu 40, 50 mbalimbali wakisema hili ni kweli na lile ni kweli na wazo hili na kupiga kura na kuitana na jinsi wanavyofanya na halafu wanaunda na madhehebu kutokana na mambo hayo. Ni neno la Mungu safi lisilo na doa na lisilogoshiwa ikitoka mkononi mwa Mungu. Ni kisima halisi cha maji ya bubujikayo. Angalia, siri ya nguvu zake zimo ndani yake. Mwanadamu hawezi kuipata. Namna fulani ya presha chini yake inayokifanya kusukuma juu. Nakumbuka wakati mimi ilikuwa na mazoea ya nilipokuwa bwana nyama wa mkoa wa Indiana, ilikuwa nikipita kule katika wilaya ya Harrison, kisima fulani, chemchemi fulani, ilikuwa daima ikibubujika. Na nini tu, lo, ilionekana kana kwamba ilikuwa ndicho kitu chenye upeo wa furaha. Kama theluji ilikuwa ardhini, barafu imeganda kuwe baridi jinsi gani, ingali ilibubujika. Ambapo mabwawa na matangi ya kujitengenezea zamani yakiwa na viura na kila kitu yako huko nje yameganda magumu. Na hilo linaonyesha ya kwamba madhehebu yoyote kosefu kidogo wa roho ama badiliko dogo la angahewa yataganda, lakini kisima cha Mungu kinachobubujika, yeye ni nini? Ye yule jana, leo na hata milele. Kinadumisha vitu vyote vikibubujika kutoka kwake na kutupwa nje yake. Wala hakuna kitu mle ndani kwanza. Na kitu chochote kinapoingia ndani yake, itakisukuma ikitoe njiani. Kitu hicho kilikuwa kikibubujika namna hiyo, nami nikasema, niliketi chini pale siku moja, nikawazia, naamini nitazunguza na chemchemi hiyo kwa muda kidogo tu. Nikavua kofia yangu na kusema, gani kimekufurahisha jinsi hii? Kwa nini unabubujika namna hii? Labda ni kwa sababu ayala wanakunywa kutoka kwako mara kwa mara. Kama kingaliweza kunena, kingalisema, la. Nikasema, labda ni kwa sababu nakunywa kutoka kwako. La, sivyo. Nikasema, vema, ni kitu gani kinachokufanya bila dosari hivi, mweupe? Kwa hiyo, ni kitu gani kinachokububujisha, kinachokufanya ububujike, umejaa furaha wakati wote, wala hakuna kitu kinachoweza kukugandisha. Unajirusha hewani, wala hakuna kitu kichochote, maji safi. Kama kingaliweza kunena nami, je, unajua kisima hicho kingalisema nini? Ingalisema, ndugu Branham, si mimi ninayebubujika, ni kitu fulani nyuma yangu kinachonibubujisha. Na hivyo ndivyo ilivyo. Hilo neno hafifu, bali mnajua ninachomaanisha. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa tukio la kuzaliwa mara ya pili, huwezi kulizuia. Ni kisima cha maji kilicho ndani yako kikibubujika uzima wa milele. Naona kuna jambo fulani kuhusu jambo hilo ambalo huna uhusiano wote nalo. Matangi ya kujitengenezea huenda yakaganda na yakiomba yapate uamsho na kila kitu, bali mtu aliye chini ya chemchemi hiyo, anaishi ndani ya chemchemi hiyo ni mchana na usiku. La, haikubidi kungojea mvua za maeneo hayo na uamsho wa mahali hapo, umejaa huo. Itampa chemchemi ya uzima ndani yake inayobubujika. Kuna jambo fulani ndani yake ambalo ni jipya kila siku, lisilogoshiwa na safi. Ni neno lisilogoshiwa la Mungu ndani ya moyo wako na mdomo wako, likijithibitisha lenyewe, likijinenea lenyewe. Sijali kama kuna nyesha, kama barafu inaanguka, na hali gani ya hewa, ungali una furaha kwa sababu Roho Mtakatifu yuko mle ndani akibubujika. Ni nguvu zilizofichwa. Angalia, lo, siri yake iko ndani yake. Inajitoa yenyewe bure kwa yeyote atakayekunywa na kutumia utajiri wake. Sasa huamui tu useme, vema, sasa inanibidi tu kwenda kwenye kanisa la Kimethodisti kwa sababu mimi ni Methodisti kwa ajili ya ufufuo. Itanibidi kwenda huku, bali kama inanibidi kuwa Mpentekoste kwa sababu mimi ni mwanauamsho wa Kipentekoste. Ninakwambia, wakati kuwa na kisima hicho cha maji ya kibubujika, chemichemi hiyo, wakati unaponywea hapo, hakuna tofauti. Unayatoa kwa kila kitu kinachokaribia pale. Uko tayari kumpa Mkatoliki, Protestanti, Myahudi, kafiri ama yeyote yule tumaini la uzima. Wewe kweli, kweli una kitu ndani yako kinachofanya jambo hilo. Unaona jambo lingine kuhusu jambo hilo? Haikulazimu kuyasukuma, haikubidi kuyavuta, kuyapampu. Nimeona mengi sana ya mambo hayo mpaka yananichefua. Kupampu kitu fulani, kucheza muziki chungu nzima na kurukaruka, ama lundo kubwa la maandishi huko nje mjini na vibao vikubwa mno vya matangazo. Mtu wa majira haya, na mtu mmoja tu wa majira haya, na huyo ni Yesu Kristo, ambaye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kuna mjumbe mmoja tu kutoka kwa Mungu, na huyo ni Yesu Kristo na Bwana. Haikubidi kupampu jambo hili, wala kulivuta chini, wala sio, haikubidi kujiunga nalo, weli chukue tu bure. Amina. Mimi ndimi chemchemi ya maji ya uzima. Uliniacha mimi kwenda kujitengenezea matangi fulani. Sasa haiwabidi kuyapampu, kuyavuta, wala kujiunga nayo, kuyachimba. Hakuna kitu kingine, inakubidi tu kuyanywa bure. Huhitaji theolojia yote ya kujibunia kwa ajili ya kitambaa cha kuchujia, wala kukuambia jinsi ya kupitia ndani yake na kuyafanyia. Hakuna theolojia fulani ya kujibunia ya mfumo fulani wa kielimu, dini ya kujifanya mwenyewe mwenye haki katika hili, ama birika fulani la mfumo wa kidini. Huhitaji, si lazima huo uwepo. Ukiweka kitambaa juu ya hiyo, itakitupilia mbali hewani. Haina uhusiano wowote nacho, inajitegemea. Nguvu za Mungu zikichipusha uzima. Kwa sababu gani mtu aache kitu kama hicho akajiunga na mfumo fulani? Zaidi ya yale ningaliweza kusema. Haihitaji chujio lolote la kitambaa, hailihitaji. Haihitaji kutegemea mvua za maeneo hayo ipate kujaa. Imejaa wakati wote. Amina. Fulani nawasikia wakisema, mimi nimeanguka chini kwenye takataka leo. Lo, jamani. No, ninafurahia kuishi katika uwepo wa Mungu, iwe kama mambo yanaenda sawa ama haendi sawa. Yeye ni uzima wangu, amina. Yeye ni uzima wetu, yeye ndiye huo uzima, uzima tele, naam Bwana. Na angalia jinsi hiyo inavyotufanyia. Nguvu zake na usafi wake hudumu ndani yake. Haihitaji kutoa maji yoyote kutoka kwenye birika wala mfumo mwingine wowote. Fulani anasema, "Bema, una kadi gani ya ushirika? Hebu tuone kama wewe ni Mbaptisti mzuri, utaona kama una kadi. Ama Mpentekoste mzuri, kama wewe ni wa umoja uwili utatu ama chochote kile tena." Unaona, haihitaji kutoa maji kokote, inaendelea daima. Naam. Unajua, ilikuwa na birika hili la zamani, ilinibidi kujaza maji mle na kujaza na kuyajaza na kuyajaza kwa pampu hii ya zamani ya kuvutia, kuyatoa mle. Mwajua, umimina maji zaidi ndani yake na kumina tu rundo la wadudu na kadhalika mle ndani, kutoa wadudu na kadhalika. Hivyo ni kama tu vile ilivyo kwa baadhi ya miamsho hii ya kimifumo. Lakini Mungu ashukuriwe, ipo chemchemi iliyojaa damu ambapo wenye dhambi hujitumbukiza ndani ya garika hiyo. Ufanye watu kuwa wafuasi wa kanisa na wafanye wa Kristo wakati wanapokuja kwenye chemichemi hiyo. Kwa nini uiache chemichemi ya maji yaliyo hai ukanywe kwenye shimo la maji machafu kama hayo? Hakuna kuyasukuma kwa pampu, nguvu zake zimo ndani yake. Haihitaji kuongezewa maji, naam Bwana, kwa kuwa yenyewe uzima wake yenyewe umo ndani yake. Hivyo ndivyo mbegu ya Mungu ilivyo ndani ya moyo wa mwanadamu. Uzima Mungu umo ndani ya mtu binafsi, sio katika kanisa, ndani yako. Umo ndani yako, wewe ndiwe uliye na chembe ya uzima ndani yako. Ladha yake moja tu inawashawishi makasisi wa kila namna. Muulize kasisi wa Kikatoliki, muulize Mbaptisti, chochote kile. Ladha moja tu ya maji haya baridi mazuri ya kisima kibubujikacho, nawaambia, inashawishi kwamba ni kweli. Nafsi yako iliyo na njaa, vyovyote vile, inamshawishi mwenye kiu kwa kila hali. Sasa kama wewe huoni kiu, maskini Mbaptisti huyu hakuwa akiona kiu kwanza, bali alipoona kiu, maji hayo alikuwa na ladha nzuri mno. Hiyo ni kweli, lakini huna budi kuona kiu. Kiu cha heri, kama Yesu alivyo kiita hicho. Heri ninyi mnapoona njaa na kiu ya haki, kwa kuwa mtashibishwa. Na Yesu alisema hivyo, rafiki. Naam Bwana, chemchemi iliyobarikiwa kwa mwenye kiu. Kwa nini mtu yeyote atake kukibadilisha kwa kinamasi? Ni vipi utake kubadilisha kisima kibubujikacho kwa maji ya kinamasi kilichojaa wadudu na uchafu wa kila namna, nadharia za kujibunia ambazo Mungu alisema ya kwamba kuongezea moja kwenye neno lake au kuondoa moja ya maneno yake, sehemu yake ingeondolewa kwenye kitabu cha uzima? Na Mungu alipoahidi ya kwamba angethibitisha neno hili kwa kila kizazi, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa hao walio mbali, kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu. Kwa nini uvute kwenye pampu ya kimfumo ambayo imeambukizwa vijidudu kwa miaka kadhaa kutoka kwenye mana fulani ya kale? Labda mana hiyo ilikuwa ni sawa, hakuna kitu dhidi yake katika siku za Martin Luther, katika siku za huyu na siku za yule na hawa watengenezaji wengine, hakuna neno dhidi yake, bali hiyo ni mana iliyoanguka siku nyingi zilizopita. Kama tukiangalia kwenye Biblia ya kwamba iliwabidi kuiokota kila siku, iliwabidi kuokota mpya. Baada ya kuchakaa kidogo ilioza. Haiwezi kuoza bila ya kupasuka. Lazima iwe na bakteria ndani yake ama kitu fulani kuifanya ioze. Unajua hiyo ni kweli. Na ndivyo ilivyo kwa mifumo. Baada ya kukaa hapo kutoka kwenye uamsho mmoja mkubwa hadi mwingine, yanaambukizwa na kujaa vijidudu, na kama birika lilojaa vifurukutamikia, kama tulivyozoea kuwaita wadudu wadogo waliojifurukutisha mle ndani. Hiyo ndio shida kwa ujuzi wa watu wengi sana siku hizi. Wamejaa vifurukutamikia, wakifurukutika kutoka moja kuingia lingine na moja hadi lingine, wakisimulia hadithi zisizo na ukweli ndani yake hata kidogo. Hiyo ni kweli. Wakifurukutika kutoka moja wakaingia lingine. Ilikuwa Methodisti, nikajiunga na Baptisti. Ilikuwa Mkatoliki, nikaenda nipate kuwa wahili. Nilienda kuwa walile. Nilifurukuta mikia tu. Lo, sahau jambo hilo lote na uje kwenye ile chemchemi. Amina. Kisima kinachobubujika, uwepo ulio hai daima wa Kristo. Ninamwamini yeye kuwa chemchemi isiyokwisha ya uzima. Anavyozidi kumnywea, ndivyo anavyozidi kuwa matamu, na ndivyo anavyozidi kuwa baridi, ndivyo anavyozidi kuwa bora, na ndivyo anavyozidi kuwa matamu. Nimekuwa nikimtumikia sasa kwa muda wa miaka 33, na kila siku inakuwa tamu zaidi kuliko ilivyokuwa siku moja kabla. Kamwe sijapata, yeye alisema, usingeona kiu kamwe kama tungalikunywa maji haya. Angalia jinsi lilivyo jambo kuu. No, Israeli ilifanya kama vile wengi wanavyofanya siku hizi. Waliacha chemchemi ya maji yaliyo hai kwenda kujichimbia mabirika. Sasa tukizungumzia juu ya neema kwa muda mfupi tu, kwamba neema ya Mungu ni kitu gani? Na sheria ndogo, na kama hufikii kiwango hiki, nina kipimo cha kidini cha kupimia. Kama hufikii hicho sawa sawa, inakubidi huwezi kuingia na kadhalika. Lakini Mungu hutuokoa kwa neema, si kwa mwanzo wa kupimia, unaona? Lakini Mungu, tukinena juu ya neema sasa, jinsi tu jambo hili lilivyopata kutukia, kumnywea kutoka kwenye mwanzi huu wa kupimia. Kunungunika, Israeli wenye kunungunika, angalia, yeye alisema, nami nitawazuru tena, angalia katika maandiko, angalia, yeye ataenda kuwajaribu, kuwazuru tena. Israeli wenye kunungunika kwenye bahari ya Shamu, walialikwa wamfuate kupitia kwenye maji yaliyotuama ya Kimisri, wapate kuwa watu huru. Walikuwa ni watumwa, walialikwa kuja wapate kuwa watu huru pamoja naye. Wakapitia kwenye bahari ya chumvi, bahari ya Shamu hasa, wakatoke kwenye hiyo, waingie katika jangwa, wapate kuleta utengano kati yao na waigaji waliokuwa wakijaribu kuigiza hilo bila tohara. No, hilo ndilo lililosababisha shida. Kila mmoja wao aliangamia moja kwa moja katika jangwa, ama moja kwa moja baharini, Farao na jeshi lake. Waliwaona wanadamu wakitembea kwa nguvu za kimbinguni, kwa hiyo walirudi huko na kujaribu kuiga jambo hilo, bila ya kuwa wamehesabiwa kwenye baraka ile. Walipofanya jambo hilo, waliangamia. Ni kujilinganisha kwa kimwili. Mtu anayejaribu kufanya jambo hilo, kujaribu kuiga jambo fulani, basi anafanya kujilinganisha kwa kimwili na Mkristo halisi. Ndugu yangu wa Kihindi pale anajua jambo hilo. Njoni kule Bombay, nanyi mtawaona watu kule mabaniani na kadhalika, wakilala kwenye misumari na juu ya kutembea juu ya gilasi na kutembea ndani ya moto, kuonyesha yale wanaweza kufanya na mambo kama huo. Ni uigizaji wa kimwili wa mtu fulani huko ndani ndani msituni, anayefanya jambo hilo kumtolea sadaka Mungu wake. Tunaona jambo hilo miongoni mwa maisha yote ya dini, miigo ya kimwili, mtu fulani akijaribu kuwa kama huyo mwingine. Na mfano mmoja tu unaopaswa kufanana nao, huo ni kuwa kama Yesu Kristo aliyekuwa neno. Na ndipo hapo neno la Mungu linapokuja kwako litakuwa vivyo hivyo. Bali Mungu aliwaongoza moja kwa moja kwenda kwenye nchi ya ahadi. Hata hivyo, walipata pia kila tangi walipoanza kwenda kupitia jangwani katika safari yao. Sasa baada ya wao kutengana, walikuta kwamba kila tangi lilikuwa limewakaukia wao. Nawe utaona jambo lile lile, ndugu. Utakapoanza safari hii ya kwenda kwenye nchi ya ahadi, utakuta milango imefungwa, kama vile maskini yule mhubiri alivyosema, Mwanglikana ama chochote alichokuwa, na muda si muda unajua kanisa lake lilimfukuza. Unaona, mradi tu aliwafanya wengi kumpokea Roho Mtakatifu, huo ulikuwa ndio mwisho wake. Na sisi nao Israeli walikuta jambo lile lile kama mifano katika safari yao ya kwenda kwenye nchi ya ahadi. Matangi yote yalikuwa yamekauka. Naam, safari yao katika kutii neno lake lililoahidiwa, safari yao katika matangi waliyakuta yamekauka. Sasa walikuta tangi, matangi yasingeweza kutegemewa kwa ajili ya safari. Na kama unaenda kusafiri kwa kutii neno la Mungu na kujaribu kujiunga na hili na kujiunga na lile, utaenda kuona kwamba hakuna tangi ulimwenguni itakalounga mkono jambo hilo hata kidogo. Wewe ni mtu binafsi, Mungu hukuongoza vile tu anavyotaka kukuongoza. Ndipo tumeona jambo lile lile leo, na matangi yote yamekauka. Lakini ahadi daima ni kweli kwa Mungu, ambaye atatimiza ahadi yake kwa watu wake. Yeye aliahidi kukidhi yote waliohitaji, kwa hiyo akafanya hivyo. Katikati ya matangi matupu makavu, wazia tu jambo hilo. Na Israeli waliokuwa wakinungunika jangwani katika safari yao, yeye alimuita kiongozi mtumishi wake Nabii Musa kando, naye akafungua chemichemi ya maji ya uzima kwa mwamba uliopigwa, kusudi watoto wake wanaoamini wasiangamie. Katika siku hii, hilo linanena juu ya neema kwangu mimi. Hatustahili. Jinsi ambavyo tumefanya, jinsi ambavyo tumeishi, hatustahili. Bali Mungu katika siku hii, kama vile papa hapa asubuhi ya leo, angalia, kwa Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Mkatoliki na wote, yeye amefungua chemichemi. Waibrania 13 inathibitisha jambo hili, ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo inalifanya hilo kuwa ni kweli. Yohana 3:16, kwa maana jinsi yeye Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Nayo iliinuliwa kwa sababu maradufu, kwa sababu watu walikuwa wakinungunika na kutenda dhambi, na waliumwa na nyoka na walikuwa wanakufa, na kwa ajili ya msamaha wa dhambi zao, na kwa ajili ya uponyaji wa magonjwa yao. Na hiyo ndiyo chemchemi ile ile iliyofunguliwa kwetu leo, kwa ajili ya wokovu wetu na kwa ajili ya uponyaji wetu, uponyaji wa mwili. Kwa kuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na wakati ule mwamba ambao ulipigwa kwa ahadi ya neno la Mungu aliyokuwa ameamuru, ulikuwa ukitoa mabubujiko ya maji safi sana, si yaliyotwama, si yaliyo na vijidudu, bali uwepo wa Mungu mwenyewe, maji safi, naye aliwaokoa wote walioyanywa. Sasa tunajua ya kwamba hiyo ni kweli, kwa maana tunasoma hayo katika Agano la Kale kwa mfano. Sasa haikulazimu kuyavuta, kuyasukuma kwa pampu, kujiunga nayo, kuingia katika seminari kujifunza jinsi ya kuyatumia. Watakwambia jinsi ya kuyatumia kule, unaona, lo, vema, wewe, kama umepokea Roho Mtakatifu, tunaamini jambo hilo, bali kwa hiyo wewe unalifanya hivi. Lakini unaona, hakuna kulidhibiti, umtumii Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakutumia wewe. Unaona, haikupasi kumtumia Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu amekushika. Karama si kitu ambacho unakichukua kama kisu na kuchonga penseli nacho, ni kujisalimisha mwenyewe kwa Mungu na kujiondoa njiani kusudi Roho Mtakatifu aweze kukutumia. Angalia, haikuwabidi kamwe kuyasukuma kwa pampu wala kuyavuta, wala haikuwa lazimu kuuliza, sasa nayatumiaje maji haya? Kwa sababu walijua jinsi ya kuyatumia, walikuwa na kiu, walijua wafanye nini nayo. Na ndivyo ilivyo kwa mwanamme ama mwanamke, nini, haidhuru yeye ni wa kanuni gani ya imani ama madhehebu gani. Kama anamwonea Mungu kiu, haimbidi yeye kurudi mbio kwenye seminari kama huyu ndugu Mwanglikana alivyofanya, ama ndugu Mwingereza jana usiku ilimbidi kurudi na kuulizia vipi kwa kanisa la Kianglikana jinsi anavyopaswa kutumia karama hii kubwa aliyonayo, kunena kwa lugha na jinsi inavyompasa kufanya jambo hili. Kwanza kabisa wangemfukuza, unaona? Yeye alikuwa na kiu, kwa hiyo Mungu akamjaza tu, hivyo tu. Nikuona kiu, halafu yeye anajaza tu. Haikubidi kujizuia kabisa, mtu akwambie jinsi ya kuitumia. Mungu umuongoza kila mtu binafsi katika nini, jinsi anavyo kutaka ufanye. Wewe ni mtu binafsi, wewe mwenyewe, wewe ni sehemu ya Mungu. Hakuna mtu anayeweza kupachukua mahali pako. Wala hakuna njia ya kulazimika kumwendea mtu fulani na kusema sasa, itanibidi kuitumia namna hii, ama inanibidi kuitumia namna ile. La Bwana, Mungu huitumia jinsi ambavyo anataka. Unapoona kiu, unajua vya kutosha kunywa maji. Na kama unaona kiu asubuhi ya leo, inywe. Hivyo tu ndivyo unavyopaswa kufanya. Mungu alikuwa na njia aliyoiandaa kwa ajili ya kiu chao, watoto wenye kiu kumnywa yeye bure. Naye Mungu ameandaa njia kwa ajili ya kila mwanamume na mwanamke asubuhi ya leo ambaye anaona njaa na kiu. Labda kuna watu walioketi hapa hawajapata kuokoka. Kuna watu walioketi hapa walio karibu kabisa na kuokoka. Wapo watu hapa wanaoketi hapa kama wafuasi wa kanisa, mnataka kufanya mema, bali mnanywa hilo tangi. Kamwe hawatawaambia kweli hizi. Jambo pekee kuja ni kuchukua ahadi ya Mungu na uje kwenye chemchemi hiyo. Ndipo yeye atakata kiu. Yeye anywaye kutoka kwenye chemchemi hii hataona kiu tena kamwe. Angalia sasa jinsi alivyoweka huru watu wake waliopokea maji haya kwa neema, wala si kwa mfumo wala birika la elimu. Yeye huthibitisha neno lake, ndiye chemchemi iletayo uzima. Ni wangapi hapa wanaojua ya kwamba ulipokea uzima ulipolichukua hilo neno na maji yake? Unajua tu kuwa ulipokea uzima. Hebu na tuchukue vema kwa mfano mwingine tu ama miwili, na ndipo nitafunga tu mara moja. Sina budi kuwa na switch hiyo mahali fulani. Lakini hebu angalieni, naendelea tu kuzungumza bali simaanishi kufanya hivyo. Angalia, hebu na tuchukue kwa mfano watu kadhaa tu. Hebu na tumchukue yule mwanamke aliyekuwa kwenye birika la Yakobo, kisima kilichochimbwa. Huyo hapo ameketi pale. Hilo tu ndilo huyo mwanamke alilojua. Ilikuwa ni birika hili ambapo alikuja kuteka maji. Na hapo karibu na kisima hicho alikuta katika mandhari ndogo pale mwanamume ameketi pale, Myahudi. Na mwanamke huyo alikuwa ni Msamaria, ni mji wa Sikari. Na tunaona ya kwamba mtu huyu, Myahudi huyu, alimzungumzia mwanamke huyu neno lisilo la kawaida, akasema, "Nipe maji ninywe." Basi mwanamke huyo akasema, "Tuna ubaguzi. Si halali kwako kuniuliza swali kama hilo, wewe ukiwa Myahudi na mimi ni Msamaria." Akasema, "Lakini kama ungelijua ni nani uliyekuwa ukisema naye, ungeniomba mimi maji unywe. Nami ningekupa maji ambayo haitakubidi kuja kwenye birika hili kuyanywa. Kitakuwa ni kisima cha maji yanayobubujika ndani yako." Angalia, wakati alipopata kwamba hili limethibitika kuwa ni kweli, sasa kwanza yeyote angaliweza kusema jambo hilo. Lakini yeye alisema, "Unasema mnaabudia huko Yerusalemu, nasi tunaabudia kwenye mlima huu." Akasema, "Wokovu ni wa Wayahudi. Tunajua tunachoamini. Lakini kasema, hebu ni kuambie jambo moja kwa maneno kama haya. Si kwenye mlima huu wala Yerusalemu, wakati unakuja ambapo mtu atamwabudu Mungu katika roho na katika kweli, kwa kuwa Baba anawatafuta watu kama hao. Akasema, nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Angalia, hapa lilithibitika. Hapa inaonyesha alikuwa kwenye chemichemi gani. Akasema, nenda kamuite mume wako uje naye hapa. Akasema, sina mume yeyote. Akasema, umesema kweli. Unaona, ilionekana kana kwamba ilikuwa ni hitilafu dhahiri na yale aliyokuwa amemuuliza na aliyosema, nenda kamuite mumeo. Akasema, sina mume. Akasema, umesema kweli. Akasema, kwa maana umekuwa na watano naye unaishi naye sasa siye wako. Muangalie mwanamke huyo jinsi alivyokuwa tofauti na makuhani wa siku hiyo. Makuhani wa siku hiyo waliona jambo lilo hilo likitukia, nao wakasema, huyo ni pepo, telepathia fulani, ama Beelzebuli. Unaona, walishindwa kuona neno lililoahidi jambo hilo. Lakini maskini mwanamke huyo aliyejua maandiko barabara kuliko yeyote wa hao makuhani. Akasema, Bwana, naona ya kwamba wewe ni nabii. Hatujakuwa na mmoja kwa muda wa miaka 400 tangu Malaki. Lakini kasema, tumemtazamia mmoja, nasi tunajua ya kwamba kuna mmoja anayekuja, huyo Masihi. Na atakapokuja, haya ndiyo atakayofanya. Yesu akasema, mimi ndiye. Amina. Je, uliona? Aliacha ndoo yake kwenye birika la Yakobo, akakimbia kwenda mjini, amejaa kisima kinachobubujika. Alikuwa ameliona limethibitishwa kikamilifu, na yeye alikuwa ndiye ile chemichemi ya uzima. Hebu nimjulishe kwenu. Aliliacha hilo hapo alipothibitika kwamba yeye ni neno la uzima. Aliliacha, naye alikuwa amegundua ya kwamba mwamba ule ule uliopigwa huko jangwani ulithibitishwa kwamba upo wakati huo. Hebu niseme, Mungu yeye yule aliyekuwa katika siku zilizopita, ambaye tunanena habari zake sana, yeye yupo hapa sasa. Si kwa ufahamu fulani wa kitheolojia, bali kwa ufahamu wa kibinafsi wa kuthibitishwa kwake ya kwamba angemwaga katika siku za mwisho Roho Mtakatifu juu ya kanisa lake. Yeye si niliyekuwako, angali ni mimi niko wakati uliopo daima. Ndipo hilo birika likapoteza ladha yake. Na vivyo hivyo na mtu yeyote anayeanguka ndani ya nguvu za Mungu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, mifumo ya kimadhehebu hupoteza ladha yake. Utaki tena hivyo viura vilivyotwama na mijusi na vijidudu na kadhalika, unakunywa toka kwenye chemichemi iliyo safi na nzuri, neno la Mungu jipya kila saa ndani ya nafsi yako. Ni vile vile sasa, wakati neno limethibitishwa kwamba ni kweli, lionje uone kama si kweli. Ingawa birika hilo lilikuwa limekitumikia kisima chake, limetumikia wakati wake vizuri, lakini unaona chemichemi ya uzima ilikuwa pale, si kisima cha Yakobo tena kwa ajili ya kunywa kiroho vile walivyowazia. Kama kinywa kisima kile, mbona ingekuwa ni sawa? Bali sasa chemchemi ile ya uzima yenyewe ilikuwa imeketi pale. Sasa hatuhitaji mashirika na madhehebu tuliyokuwa nayo, tuko kwenye wakati wa mwisho. Na Mungu aliahidi katika wakati huu wa mwisho mambo ambayo yeye angefanya, na tunayaona mambo haya yakitimizwa kwa neno. Tunasikia watu wenye nguvu za kijeshi wakisimama na kutetemeka na kusema, wao, jambo fulani liko karibu kutukia. Na hizi Roho Mtakatifu akituonya ya kwamba jambo fulani liko karibu kutukia. Tunaona kila kitu kiko katika utaratibu. Basi acha mfumo huo na uje kwenye chemi chemi. Naam Bwana, nilitimiza kusudi lake, bali sasa alikuwa uso kwa uso mbele ya chemi chemi yenyewe. Katika Yohana 7:37-38, Yesu alisema katika siku za kumalizia kwa sikukuu ya maskani, yeye alisema nini? Mtu akiona kio na aje kwangu anywe. Moja kwa moja katikati ya kundi la wanatheolojia. If any man thirst, let him come to me and drink. Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Kwa kuwa maandiko yamesema, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Hiyo hapo chemichemi ya uzima. Hiyo ndio chemichemi ambayo watu wameiacha siku hizi kwa ajili ya kanuni ya imani, wameiacha chemichemi ya maji yaliyo hai. Hebu niwatambulishe kwake. Yeye kwangu mimi, nami ninafunga. Yeye kwangu mimi ndiye ile chemichemi iliyoyaokoa maisha ya Hajiri na yule mtoto walipokuwa wakifa nyikani. Ninaamini yeye ndiye ule mwamba. Katika Isaya 32, yeye ni ule mwamba kwenye inchi yenye uchovu. Yeye ni mahali pa kujisitiri wakati wa dhoruba. Zakaria 13, yeye ni chemichemi iliyofunguliwa katika nyumba ya Daudi kwa ajili ya dhambi. Ninaamini ndivyo yeye alivyo. Na ninyi je? Katika Zaburi 36:9, yeye ni chemichemi ya uzima ya Daudi. Yeye ni maji ya utulivu ya Daudi na malisho ya majani mabichi. Yeye ni maji karibu na kijito kwa Daudi. Katika Mwanzo 17, yeye ni ziwa la Ibrahimu la kunyonya, El Shaddai. Lakini wakati maisha yake yalipomtoka, hata hivyo yeye Mungu alisema, mtu mwenye umri wa miaka 100, jambo hili litakuwaje? Mimi ni mzee, mke wangu ni mzee, mambo haya yanawezekanaje? Akasema, mimi ni El Shaddai. Sasa El ni lile na na Shaddai ni ziwa, na Shaddai ni wingi, ambalo linamaanisha mimi ni Mungu mwenye maziwa. Ni kama vile mtoto mchanga anayesumbuka na ni mgonjwa, nguvu zake zimemuishia, anavyoegemea kifuani mwa mama na kunyonya apate kuzirejesha nguvu zake. Hakika, si kwamba tu wakati anaponyonya hasumbuki tena. Kifuani mwa mama yake anashiba wakati akipata nguvu zake. Na mtu yeyote atakayechukua ahadi ya Mungu moyoni mwake kwamba ahadi hii ni kwa ajili yenu, kwa watoto wenu, watu walio mbali, watu watakaoitwa na Bwana Mungu wetu amjie, na kuegemea papo hapo kwenye hilo na kunyonya urudishe nguvu zako. Ewe mtoto unayesumbuka, amini hilo. Ni kwa ajili ya waaminio. Kwa mshairi mwaminio, ninaweza kufikiria juu ya nyimbo nyingi ambazo washairi walitutafutia. Kulikuwa na mmoja wao aliyesema wakati mmoja, yeye na chemchemi iliyojaa damu inayotolewa kwenye vena za Emanueli, mwenye dhambi wanapotumbukizwa kwenye bubujiko hilo, wanapoteza walao lote la hatia. Yule mwizi aliyekuwa akifa alifurahia kuona ile chemichemi katika siku yake. Hapo naomba, ingawa mimi ni mwovu kama yeye, nioshwe dhambi zangu zote. Na tangu nilipoona kijito hicho kwa imani kilichotiririshwa na majeraha yako, upendo wa ukombozi umekuwa ndio wimbo wangu na utakuwa hivyo mpaka nitakapokufa. Wangu mimi, yeye ni maji ya neno la utengano yanayokutenga wewe na kila kitu kilicho kinyume na neno lake. Naamini yeye ndiye chemichemi hiyo. Naam Bwana. Hayo ndiyo maji yaliyonitenga na mabirika ya kujichimbia, yakanitia kwenye chemchemi ya maji yaliyo hai. No, rafiki, inaweza tu, unaweza kuendelea na kuendelea tu na vitu alivyo kwetu. Yeye ni Alfa, Omega, yeye ni mwanzo, yeye ni mwisho, yeye ndiye aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja, yeye ni shina na mzao wa Daudi, yeye ni nyota ya asubuhi, yeye ni yote kwa yote kwangu. Na ndugu dada, kama wewe hujakuwa na nini, umekuwa tu ukinywa kwenye tangi hili dogo la kujitengenezea maishani mwako mwote, kwa nini asubuhi usiliache tangi hilo na uje kwenye chemichemi hii? Na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja.
With your heads bowed.
Huku vichwa vyenu vimeinamishwa. Kwa maoni yangu, wito wa madhabahuni ni wangapi sasa? Nilikuwa na wasiwasi sana. Nilikuwa nikiwachelewesha sana, ikanifanya kukatakata ujumbe wangu vipande vipande. Lakini naamini Roho Mtakatifu anawataka mpate kile ninachomaanisha. Angalieni, hakuna kitu kilicho muhimu zaidi katika siku hii kuliko kujiweka sawa na Mungu. Naona vyakula vyetu vya jioni, chochote kile, chochote, Bwana yuko hapa. Sasa nimesikia tu jambo hilo kama mara moja maishani mwangu tangu wakati huu.
Now how all of you here, not how many, all of you here that wants to drink from that. Just stand up just a minute just for prayer. God bless you.
Sasa vipi? Ninyi nyote hapa, si kwamba ni wangapi. Ninyi nyote hapa mnaotaka kunywa kwenye hicho, simameni tu kwa dakika moja kwa ajili tu ya maombi. Mungu awabariki. Bwana awabariki. Sasa ni wangapi humu ndani wanaosimama sasa wangesema kwa mkono ulioinuliwa hivi, Mungu nishukie, nijaze tu, jalia ninywe kutoka kwenye chemichemi hii. Nami sijafanya lililo sahihi, bali nataka unisamehe kwa jambo hilo. Ninataka uzioshe dhambi zangu, na nijalie tangu leo, nini tu, hebu angalieni, jamani. Kuna chemichemi iliyojaa damu inayotolewa kwenye vena za Emanueli, na wenye dhambi wanapotumbukizwa katika bubujiko hilo wanaondokewa na mawaa yao yote ya hatia. Wanaondokewa na mawaa yao yote ya hatia. Wanaondokewa na mawaa yao yote ya hatia. Na wenye dhambi wanapotumbukizwa katika bubujiko hilo wanaondokewa na mawaa yao yote ya hatia. Sasa kwa kuwa wewe ambaye ni mwaminio Mkristo, umemkubali Kristo kama mwokozi wako binafsi, bali wewe bado, sasa kama huja mkubali, hiyo ndiyo chemichemi. Ile tu ninayojua habari zake ni ile chemichemi inayotoka kwenye vena za Emanueli. Sasa, na kama wengi wenu hapa, ni kama tu vile nilivyokuwa nikizungumza hivi majuzi usiku kuhusu kifaranga huyu wa tai akitembea kwenye kitalu pamoja na vifaranga vya kuku, wala hakujua lingine lolote ila hao kuku, lakini alijua kulikuwa na kitu fulani kumhusu yeye kilichokuwa ni tofauti na hao kuku. Ndipo mama yake akaja kumtafuta, naye akalia kutoka juu. Ulikuwa ni wito wa tai. Mnaona, ilibidi awe tai kwanza, vinginevyo kamwe asingeutambua wito huo. Unaona, yeye inabidi kuweko na kitu fulani mle kilichorutubishwa, la sivyo hakitatoa uhai. Na kama mbegu neno la Mungu limo ndani yako, Roho Mtakatifu yupo hapa sasa kuirutubisha hiyo na kuifanya halisi kwako. Ni wangapi humu ndani hawajapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu? Ningeweza kuinua mikono yenu pande zote, kila mahali. Yueni tu waaminifu kweli. Kama hujampokea Roho Mtakatifu na ungetaka kumpokea, inua mkono wako popote ulipo. Endelea kuinua mkono wako tu kwa muda mfupi. Sasa ninataka ninyi mnaosimama huko karibu na mnawaangalia, nataka mtu fulani aweke mikono yake juu yao. Naamini hivi sasa moja kwa moja Roho Mtakatifu atamjaza kila mmoja wenu anayemtaka. Sasa usiwazie juu ya chakula huko nje kwenye mkahawa. Hebu natuwazie juu ya chakula hiki hapa. Hiki ndicho chenyewe, hiki ni uzima. Naona hiki ni uzima. Sasa geukeni nyuma kila mmoja wenu na wekeaneni mikono mmoja kwa mwingine. Wakaweka mikono yao juu yao. Sasa nataka umwombee mtu huyo uliyemwekea mkono. Sasa msiwazie juu ya kutoka, msiwazie juu ya kitu kingine chochote. Wazia tu sasa hivi Roho Mtakatifu yupo hapa kumjaza kila mtu binafsi. Fungua moyo wako, waga nje maji yote ya birika na useme, ewe chemichemi ya uzima, ingia ndani yangu, nijaze ewe Bwana Mungu kwa wema na rehema zako. Bwana Yesu, chemichemi hiyo isiyoisha, naomba Mungu ya kwamba utamjaza kila mmoja wao. Jalia Roho Mtakatifu ashuke hapa. Ninaomba Mungu ya kwamba tungesahau kuhusu mengine yote, ya kwamba Roho Mtakatifu ashuke miongoni mwetu sasa hivi, na atatupa hayo maji ya uzima bure kutoka kila mahali. Jalie ee Mungu, wakati mwendeleo wa maombi na wimbo vikishikana pamoja, Bwana, tukijua huo ni uwepo wako, uwepo wako wa kiungu, tunataka kuja kwenye ile chemichemi, tunataka ubatizo halisi wa kweli kwa Roho Mtakatifu. Bwana, watu hao wanauombea, naomba ya kwamba wakati unaofaa sasa, ya kwamba watajazwa na wema huu wa Mungu. Ujalie ee Mungu, yasikie maombi ya watoto wako. Naomba uwajilie, naomba nguvu za Mungu na Roho Mtakatifu awapitie. Tujalie Mungu. Jinsi tunavyo kushukuru kwa ajili ya faraja, kwa uwepo wa Mwenyezi Mungu wa mbinguni anayesimama miongoni mwetu. Hivi sasa, katika sahihi ya dhuhuri, Bwana, tulishe. Bwana, tunataka chakula kutoka mezani pako. Tulishe Bwana sasa hivi, tulishe kwa Roho Mtakatifu maishani mwetu. Nafsi zetu zenye njaa na zilizokauka zinaona kiu, kama ulivyosema katika ufasiri wa ule wimbo, ingemwaga maji juu ya inchi yenye kiu. Jalia litendeke Bwana, jalia maneno yako yadhihirike mioyoni mwa watoto wako. Maji juu ya inchi kavu yenye kiu. Mungu wa milele, sikia ombi la watumishi wako na utupe baraka hiyo. Amina. Jinsi ninavyompenda yeye. Leni tukumsifu sasa. Tafuteni kujua Roho Mtakatifu yupo hapa. Kama humpokei, ni shauri yako. Jinsi ninavyompenda Yesu. Je, unanipenda kuliko hawa? Penda Yesu, kwani alinipenda kwanza. Jinsi ninavyompenda. Mungu asifiwe. Jinsi ninavyompenda. Vipi kama yeye atakuja tu nini? Jinsi ninavyopenda Yesu, kwani alinipenda kwanza. Sita muacha kamwe sitamwacha kamwe, kwani alinipenda kwanza. Waajabu, waajabu, Yesu ni waajabu kwangu. Yeye ni mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu. Lo, kwa kuniokoa, kwa kunilinda na dhambi zote na aibu. Waajabu, mkombozi wangu, lake lisifiwe. Na tumwimbie huo sasa. Waajabu, waajabu, Yesu ni waajabu kwangu. Mshauri, mfalme wa amani, yeye ni Mungu mwenye nguvu. Lo, kwa kuniokoa, kwa kunilinda na dhambi zote na aibu. Waajabu, mkombozi wangu, jina lake lisifiwe. Watu wanaojisikia hivyo semeni amina. Lo, haleluya. Inaona watu fulani wanafanikiwa sasa kumpata Roho Mtakatifu. Wakati mmoja nilikuwa nimepotea, sasa nimepatikana nikiwa huru na hukumu. Yesu hutoa uhuru na wokovu mkamilifu kwa kuniokoa, kwa kunilinda na dhambi zote na aibu. Waajabu, mkombozi wangu, sifu. Hebu na tuinue mikono yetu sasa na kweli tu. Lo, waajabu, waajabu, Yesu ni waajabu kwangu. Mshauri, mfalme wa amani, yeye ni Mungu mwenye nguvu. Lo, kuniokoa, kunilinda na dhambi zote na aibu. Waajabu, mkombozi wangu, jina lake lisifiwe. Je, mnampenda? Lo, waajabu, isifiwe ile chemchemi iliyojaa damu, ambamo wenye dhambi hupoteza hofu yote ya mwanadamu, hukumu yote ni huru tu ndani yake. Haleluya. Lo, jamani, hiyo ni ajabu kweli. Sasa tunapoimba huo tena, hebu na tunini Methodisti wote, Baptisti, Katoliki, Presbiteri, wote wale, tunapoimba huu Yesu ni waajabu kwangu mimi, hebu na tugeuke tu na kupeana mikono sisi kwa sisi, tuwe tu na mchanganyiko mzuri wa kale. Unajua mimi hivyo ndivyo ninavyopenda. Haya, hebu na tuimbe sasa tunapofanya jambo hilo. Lo, Yesu ni waajabu, waajabu kwangu mimi. Waajabu, Yesu ni waajabu, hiyo ni kweli. Lo, mshauri, mfalme wa amani. Biblia ilisema, waombeni viongozi. Baba yetu wa mbinguni, tunasimama katika haja kubwa mno kwa ajili ya kiongozi wa taifa letu, rais wetu. Huenda kamwe asijue jambo hili Bwana, bali wewe unajua. Ninamuombea ndugu Johnson kwa kuwa anakiri kwamba yeye anakuamini wewe. Na Baba, ugonjwa wa moyo tunafahamu umemshika. Ninaomba Mungu yanusuru maisha yake. Tuko katika hali ya wasiwasi mkubwa nchini sasa hivi. Hata hivyo, na jalia Roho wako aje juu yake Bwana. Na sasa hivi hospitalini ama popote alipo, na jalia Roho wako ashuke aje kwenye hospitali hiyo ya Walter Reed na kuugusa mwili wake, akianusuru maisha yake. Bwana, mtu huyo ana presha, presha kubwa kuliko tunavyoweza kufahamu.
So we pray God, as believers and as a part of this nation, we pray for our leader.
Kwa hiyo tunaomba Mungu, kama waaminio na kama sehemu ya taifa hili, tunamwombea kiongozi wetu ya kwamba utamuongezea maisha katika saa hii kuu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.